Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Κλέψια, υποκρισία, σκοτώνουν μάνες τα μωρά. Έχω πατέρα και μητέρα, έχω γυναίκα και παιδί. Θα τους αφήσω μία μέρα, όταν τελειώσει αυτή η ζωή. Σαν θα πίσω αυτόν τον κόσμο, και συναντήσω τον Χριστό, θα πέσω, θα τον προσκυνήσω και θα του πω ευχαριστώ. Ζωή αιώνια μας δίνει, είναι το δώρο του Θεού. Θα πρέπει να μετανοήσεις, να 'ρθεις στα πόδια του Χριστού. Σήμερα ακούω τη φωνή του και έλα τώρα στο σταυρό. Ζώντας για σένα εσύ θα χάσεις, ζωή θα βρεις μες στο Χριστό. Ζώντας για σένα εσύ θα χάσεις, ζωή θα βρεις μες στον Χριστό. Ζώντας για σένα εσύ τα κάζεις, ζωή θα βρεις μες στον Χριστό. Ναι, ζώντας για σένα εσύ τα κάζεις, ζωή θα βρεις.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή Ιακώβου, από το πρώτο κεφάλαιο. Όποιος όμως μελέτησε τον τέλειο νόμο, δηλαδή τον νόμο της ελευθερίας, και έμεινε σταθερός σε αυτόν, όποιος δεν υπήρξε απλός ακροατής που ξεχνάει, αλλά τον εφήρμοσε στην πράξη, αυτός με την έμπρακτη αυτή εφαρμογή θα είναι μακάριος. Αν κάποιος από εσάς νομίζει ότι θρησκεύει, αλλά δεν βάζει χαλινάρι στη γλώσσα του, αυτός εξαπατάει τον εαυτό του και η θρησκεία του δεν έχει περιεχόμενο. Θρησκεία καθαρή και αμόλυντη για το Θεό και Πατέρα είναι αυτή. Να συμπαραστέκεστε στα ορφανά και στις χείρες όταν υποφέρουν και να διατηρείτε αγνό τον εαυτό σας από την επιρροή του αμαρτωλού κόσμου. Αδερφοί μου, την πίστη σας στον Κύριο της δόξας, τον Ιησού Χριστό, να μην την εκδηλώνετε με μεροληπτικές πράξεις προς τους συνανθρώπους σας. Για παράδειγμα, έρχεται στη σύναξή σας κάποιος με χρυσά δαχτυλίδια και πολυτελή ενδύματα. Και έρχεται και ένας φτωχός με λερωμένα ρούχα.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Βρισκόμαστε στο βιβλίο την επιστολή του Ιακώβου της Καινής Διαθήκης και μελετούμε το τέλος του πρώτου κεφαλαίου. Ακούστε τι λέει ο Απόστολος στο εδάφιο 26. Αν κανείς από εσάς νομίζει πως είναι θρήσκος, μα δεν χαλιναγωγεί τη γλώσσα του, εξαπατώντας έτσι τον εαυτό του, αφού του ανθρώπου η θρησκεία είναι κούφια. Οι λέξεις θρήσκος και θρησκεία δεν είναι στην πραγματικότητα λέξεις ολόκληρης της βίβλου. Μόνο λίγες φορές τις συναντούμε στην Καινή Διαθήκη. ο Ιάκωβος τις χρησιμοποιεί περισσότερο από κάθε άλλο συγγραφέα. Υπάρχουν πολλές θρησκείες σήμερα, οι οποίες μπορούν να επιδείξουν ότι έχουν πιστούς, ζηλωτές, οπαδούς. Δεν μπορείς όμως να αποκαλέσεις κάποιον θρησκευόμενο χριστιανό, επειδή απλά συμμορφώνεται με κάποια εξωτερικά χαρακτηριστικά ενός τελετουργικού. Η πίστη δεν είναι θρησκεία. Είναι ένα πρόσωπο, και αυτό το πρόσωπο είναι Ιησούς Χριστός. Είτε τον έχεις, είτε δεν τον έχεις. Ο Ιάκωβος λέει εδώ ότι αν κάποιος θρησκευόμενος άνθρωπος δεν μπορεί να ελέγξει τη γλώσσα του, η θρησκεία του, ανεξάρτητα ποια είναι, είναι μάταιη. Τι συμβαίνει με το χριστιανό και τη γλώσσα του? Ο Ιάκωβος θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό στο κεφάλαιο 3. Δηλαδή, θα ασχοληθεί με τον πιστό και την χαλιναγώγηση της γλώσσας. Κάποιος είπε, μπορεί να μην πιστεύουμε ούτε τα μισά από αυτά που ακούμε, αλλά ευχαρίστως τα επαναλαμβάνουμε. Αυτό είναι το αληθινό πρόβλημα της Εκκλησίας σήμερα. Έχουμε πολλούς ανθρώπους με αχαλήνωτες γλώσσες. Μερικές φορές τα λόγια μπορεί να δώσουν λαθεμένη εντύπωση για τον πραγματικό σου χαρακτήρα. Τα λόγια μπορούν πολύ γρήγορα να καταστρέψουν οποιαδήποτε χριστιανική μαρτυρία, αν δεν είναι όπως πρέπει. Λόγια που ταιριάζει με τους πιστούς. Το κεφάλαιο τελειώνει με το εδάφιο 27. Θρησκεία καθαρή και διάφθορη για τον Θεό και Πατέρα είναι τούτη. Το να επισκέπτεται κανείς τα ορφανάκια της χείρες όταν περνούν από θλίψεις και να διατηρεί τον εαυτό του αμόλυτο από τον κόσμο. Αυτή είναι μια καταπληκτική δήλωση. Καθαρή είναι η θετική πλευρά, αδιάφθορη η αρνητική. Είναι και τα δυο απαραίτητα αν θέλεις να αντιμετωπίσεις σωστά τη θρησκεία. Η πίστη πρέπει να παράγει αυτό ακριβώς. Το να επισκέπτεται κανείς τα ορφανάκια της χείρες όταν περνούν από θλίψεις είναι εδώ η οδηγία του Αποστόλου. Αυτή είναι η θετική πλευρά. Ένα παιδί του Θεού πρέπει να έχει προσωπική επαφή με τη θλίψη του κόσμου και τα προβλήματα των υπόλοιπων ανθρώπων. Σε αυτό το σημείο οι πολιτικοί φέρονται πολύ έξυπνα. Βγαίνουν έξω στους δρόμους, συναντούν ανθρώπους, κάνουν χειραψίες. Έχουν προσωπική επαφή με τον κόσμο. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο οι πιστοί πρέπει να βγαίνουν έξω στον κόσμο. Φοβάμαι πως μας περιβάλλει ο κίνδυνος του να έχουμε μια εκκλησία του ναού, όχι του δρόμου. Χρειάζεται να έχουμε επαφή με τον κόσμο, σε προσωπικό επίπεδο, με αισθήματα τρυφερότητας, φιλικότητας και αλληλοβοήθειας. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Το δεύτερο είναι αυτό που λέει και να διατηρεί τον εαυτό του αμόλυντο από τον κόσμο. Αυτή είναι η αρνητική πλευρά. Επαφή με τον κόσμο δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε τα πράγματα που κάνει ο κόσμος. Σαν πιστοί βρισκόμαστε στον κόσμο αυτό, αλλά δεν είμαστε του κόσμου αυτού, δεν ανήκουμε σε αυτόν τον κόσμο. Θυμάμαι την ιστορία ενός μικρού αγοριού, του οποίου η μητέρα είχε πεθάνει. Ο πατέρας ήταν πολύ φτωχός, αλλά δούλευε και προσπαθούσε να θρέψει το παιδί του. Κάποιοι πλούσιοι συγγενείς ενδιαφέρθηκαν για το μικρό αυτό παιδάκι. Είπαν στον πατέρα, «Δεν μπορείς να δώσεις το παιδί ό,τι χρειάζεσαι στη ζωή. Εμείς είμαστε πλούσιοι και μπορούμε να του προσφέρουμε τα πάντα». Έτσι ο πατέρας πήγε και μίλησε στο παιδί για τους ανθρώπους αυτούς. Είπε λοιπόν στο αγοράκι, «Θα σου δώσουν ποδήλατο, παιχνίδια και όμορφα χριστουγεννιάτικα δώρα. Θα σε πάνε επίσης πολλά ταξίδια. Θα κάνουν για σένα πράγματα τα οποία εγώ δεν είμαι ικανός να κάνω». Αλλά το αγοράκι απάντησε, «Δεν θέλω να πάω». Και ο πατέρας ρώτησε, «Γιατί?». Το αγόρι τότε του είπε, «Γιατί δεν μπορούν να μου δώσουν εσένα». Φίλοι μου, αυτό ήταν που ήθελε το αγοράκι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι έξω στον κόσμο που χρειάζονται αυτή την προσωπική επαφή. Φίλοι μου, μπορείτε να προσφέρετε χριστιανικό ενδιαφέρον στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, με γλυκύτητα, αγάπη, με ενδιαφέρον, με στοργικότητα. Να θυμάστε ότι πρέπει να κρατούμε τους εαυτούς μας αμόλυντους από τον κόσμο, αλλά η αποστολή μας είναι μέσα στον κόσμο. Είναι τόσο εύκολο να αποσπαστούμε από τα πράγματα αυτού του κόσμου, Κάτι που γίνεται πάρα πολύ επικίνδυνο για μας. Καιρός όμως να προχωρήσουμε τώρα στο κεφάλαιο 2. Στα πρώτα 13 εδάφια αυτού του κεφαλαίου, ο Ιάκωβος θα ασχοληθεί με το πώς θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε σε ανθρώπους διαφορετικού κοινωνικού υποβάθρου. Πώς συμπεριφέρεσαι σε έναν άνθρωπο πλούσιο, πώς συμπεριφέρεσαι στο φτωχό άνθρωπο, πώς συμπεριφέρεσαι στο μέσο άνθρωπο που συναντάς στον δρόμο. Η ενότητα αυτή ασχολείται με τον πόλεμο, αν θέλετε, του Θεού κατά τη φτώχεια, αλλά και κατά του πλούτου. Ο συγκεκριμένος πόλεμος στη φτώχεια είναι λίγο διαφορετικός από αυτόν που διεξάγει η κυβέρνηση. Κανένα πολιτικό κόμμα, καμιά κυβέρνηση δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει με επιτυχία το πρόβλημα αυτό. Η μεγάλη φτώχεια και τα μεγάλα πλούτη μπορούν να αποτελέσουν κατάρα. Είναι μέρος του προβλήματος της ανθρώπινης φυλής. Ο συγγραφέας του βιβλίου των Παροιμιών γράφει «Φτώχεια να μην μου δώσεις». Ούτε πλούτο. Διαβάζουμε στο βιβλίο των Παροιμιών, κεφάλαιο 30 και εδάφιο 8. Είναι πολύ δύσκολο να προσεγγίσεις ανθρώπους που έχουν χτυπηθεί από τη φτώχεια, αλλά και αυτούς που είναι πάρα πολύ πλούσιοι. Είναι πολύ δύσκολο να προσεγγίσεις τις ομάδες αυτές τις κοινωνικές με το Ευαγγέλιο, με το Λόγο του Θεού. Το πραγματικό πρόβλημα του κόσμου είναι η ανομοιογένεια της κατανομής του πλούτου. Το πρόβλημα της εποχής μας δεν είναι τα πολιτικά κόμματα, ούτε καν ο ρατσισμός. Το πρόβλημα του κόσμου μας είναι η ενισομέρεια του πλούτου. Για παράδειγμα, στην Ινδία, σε λίγο καιρό ο πληθυσμός θα φτάσει το 1 δισεκατομμύριο. Υπάρχει μεγάλη πείνα στην περιοχή αυτή. Συγκρίνεται την κατάσταση αυτή με την πολυτέλεια και την αυθονία που απολαμβάνουν οι πλούσιοι. Ο Απόστολος Ιάκωβος πραγματεύεται το πρόβλημα αυτό στην επιστολή αυτή. Παίρνει το μέρος των φτωχών. Άλλωστε, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όταν ήρθε στη γη, δεν ήταν πλούσιος. Δεν γεννήθηκε να τρώει μασημένια κουτάλια. Γεννήθηκε μέσα στη φτώχεια, σε ένα στάβλο. Έπρεπε να δανειστεί ψωμιά και ψάρια από ένα μικρό παιδί για να ταΐσει το πλήθος. Μιλούσε από μια ξένη βάρκα, από μια δανική. Έλεγε, οι αλεπούδες έχουν σπηλιές και μένουν και τα πουλιά φωλιές. Όμως ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να ξαποστάσει. Έπρεπε να δανειστεί ένα νόμισμα για να απεικονίσει την αλήθεια. Καθώς μιλούσε με τους Φαρισαίους, όταν τους ρώτησε ποιανού το πρόσωπο έχει το νόμισμα αυτό. Δανείστηκε αργότερα ένα γαϊδουράκι για να μεταφερθεί στην Ιερουσαλήμ. Νίκιασε ένα δωμάτιο για να γιορτάσει το Πάσχα. Πέθανε σε ένα ξένο σταυρό. Ανήκε στον Βαραβά, όχι σε αυτόν. Και τελικά τον έβαλαν σε έναν ξένο τάφο. Ανήκε στον Ιωσήφ από την Αρημαθέα. Όλοι καταλαβαίνουμε πως η φτώχεια είναι πρόβλημα. Είναι κατάρα, αν θέλετε. Από μια μεριά όλοι καταλαβαίνουμε. Όλοι μπορούμε να φανταστούμε πως τα πλούτη μπορούν να γίνουν επίσης κατάρα. Ο Παύλος γράφει στην επιστολή του «Γιατί πράγματι, ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία». Αυτό γράφει στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 10. Οι Απόστολοι Παύλος και Ιάκωβος συμφωνούν σε αυτό το σημείο. Μπορεί να εξοδεύεις τα χρήματά σου σε λάθος πράγματα. Μπορεί να αποθέτεις τα χρήματά σου στη λάθος τράπεζα. Μη θησαυρίζετε θησαυρού στη γη, όπου σκόρος και σκουριά καταστρέφουν και ούτε οι κλέφτες κάνουν διαρρήξεις και κλέβουν, λέει ο Κύριός μας, και το έχουμε καταγραμμένο στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 19. Ο Ιάκωβος θα είναι σκληρός με τους πλούσιους, όπως θα δούμε στο κεφάλαιο 5. Θέλω να σας θυμίσω και το εδάφιο από τις Παροιμίες, το βιβλίο των Παροιμιών, το κεφάλαιο 30 και το εδάφιο 8, που θα πρέπει να είναι η φιλοσοφία κάθε χριστιανού. Φτώχεια να μην μου δώσεις, ούτε πλούτο. Ποια είναι η λύση του Θεού στο πρόβλημα της φτώχειας? Δεν είναι να ληστέψεις τους πλούσιους για να φροντίσεις τους άπορους, τους τεμπέλιδες, τους χασομέριδες, τους ακαμάτιδες και τους οκνηρούς. Από μια μεριά ο Θεός δεν θα κατέστρεφε ποτέ την αξιοπρέπεια, τον αυτοσεβασμό, την ακεραιότητα και την τιμή του φτωχού, βγάζοντάς τον στην ζητιανιά. Ο πόλεμος του Θεού κατά της φτώχειας και κατά του πλούτου δεν πραγματοποιείται έχοντας το ευρώ σαν σημαία, το οποίο πολλοί άνθρωποι χρειάζονται για να ανακουφιστούν. και δεν στοχεύει πρωταρχικά στο κεφάλι ή στο στομάχι, αλλά στην καρδιά. Είναι ένας πόλεμος ενάντια στις τάξεις. Ο Ιάκωβος μιλά για τις διαφοροποιήσεις και το διαχωρισμό που έχουν επιφέρει ανάμεσα στους πιστούς τα χρήματα. Γράφει λοιπόν στο πρώτο εδάφιο. «Αδελφοί μου, μην ασκείτε την πίστη σας στο δοξασμένο Κύριο Ιησού Χριστό κάνοντας προσωποληψίες». Θυμηθείτε ότι Ιάκωβος είναι ο αδελφός εξαίματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και εδώ αναφέρεται σε αυτόν με το πλήρες όνομά του. Κύριό μας Ιησού Χριστό. Τον αποκαλεί επίσης δοξασμένο. Εδώ έχουμε έναν δυνατό ισχυρισμό της θεότητας του Χριστού. Δεν πιστεύω ότι κάποιος άλλος βρίσκεται σε καλύτερη θέση να δώσει τον ορισμό της θεότητας του Ιησού από τον αδελφό του Ιησού Χριστού, ο οποίος μεγάλωσε στο ίδιο σπίτι με αυτόν. Ειλικρινά πιστεύω ότι ο Ιάκωβος είναι στην καλύτερη θέση να μιλήσει για τη θεότητα του Κυρίου από οποιοδήποτε θεολόγο που κάθεται στην καρέκλα του ή ίσως μελετά σε κάποια βιβλιοθήκη, απομακρυσμένος από την πραγματικότητα της εποχής. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει σίγουρα καμία σχέση, ο μελετητής δηλαδή ο σύγχρονος, με τον πρώτο αιώνα και με το σπίτι που μεγάλωσε ο Ιησούς. Επομένως, θα πάρουμε το μέρος του Αποστόλου Ιακώβου που λέει «Το δοξασμένο Κύριό μας Ιησού Χριστό». Είναι αυτός ο Ιάκωβος που τον χαρακτηρίζουμε ως αδελφό Θεό. Αυτό που μας λέει ο Ιάκωβος εδώ δεν είναι να διακηρύξουμε την πίστη στο Χριστό και την ίδια στιγμή να είμαστε πνευματικοί χριστιανοί ανώτερης κοινωνικής τάξης. Μη συμμετέχετε στις μικρές παρέες, στις κλίκες που δεν δέχονται άλλους στην Εκκλησία. Όλοι οι πιστοί είναι αδέλφια στο σώμα του Χριστού, όποια και αν είναι η ονομασία τους. Οι πιστοί πρέπει να ζουν συντροφικά και η φιλία θα πρέπει να είναι για αυτούς σημαία. Ο Ιάκωβος αναφέρει την τελική κοινωνία των πιστών, τους πλούσιους, τους φτωχούς, τους κοινούς ανθρώπους, τους υψηλούς, τους χαμηλούς, τους δούλους και τους ελεύθερους, τους εθνικούς, τους Έλληνες, τους βάρβαρους, τους άνδρες και τις γυναίκες. Είναι όλοι ένα στο σώμα του Χριστού. Υπάρχει αδερφοσύνη στο σώμα του Χριστού. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο κοινός παρανομαστής τους. Η φιλία και η αδελφικότητα είναι το νόμιμο μέσο αποζημίωσης των πιστών. Ο Ιάκωβος λέει «Μην ασκείτε την πίστη σας κάνοντας προσωποληψίες». Αν ανήκεις στον Ιησού Χριστό, αν είσαι πιστός δηλαδή δικός του, και κάποιο άλλο πρόσωπο ανήκει στον Ιησού Χριστό, είστε αδέλφια. Επομένως, αν κάποιος που δεν έχει ακόμα πιστέψει έρθει στην εκκλησία ή έρθει με κάποιο τρόπο σε επαφή μαζί σου, θυμηθείτε ότι είναι ένας άνθρωπος για τον οποίον ο Χριστός πέθανε για να σώσει. Στέκεται και αυτός μπροστά στο σταυρό, όπως όλοι μας. Στην Παλιά Διαθήκη ο Ισραήλ διδάσκεται να μην κρίνει τον άνθρωπο από τα πλούτη ή τη φτώχεια. Ο Θεός με το μοσαϊκό σύστημα προειδοποίησε. Μην είσαι άδικος όταν δικάζεις. Μην παίρνεις το μέρος του αδύνατου, αλλά μην ευνοείς και τον ισχυρό. Να κρίνεις δίκαια τον συμπολίτη σου. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Λεβιτικού, κεφάλαιο 19 και εδάφιο 15. Ο Σίμων Πέτρος πήρε το μάθημά του στην Ιώπη, όταν ο Θεός επέτρεψε να κατέβει ένα σεντόνι από τον ουρανό γεμάτο από ακάθαρτα ζώα. Ζώα δηλαδή που τελετουργικά ήταν ακάθαρτα που δεν επιτρεπόταν να τα φάνε. Και τον διέταξε να φάει από αυτά. Ο Πέτρος κατέληξε από αυτήν την εμπειρία να πει «Αλήθεια, τώρα καταλαβαίνω ότι ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις». Διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 34. Ο Ιάκωβος χρησιμοποιεί μια οξία περιγραφή σε αυτό το σημείο. Ακούστε. Αν για παράδειγμα μπει στη συνάξή σας κάποιος που φορά χρυσά δαχτυλίδια και πολυτελή ενδύματα και μπει επίσης και ένας στοχός ντυμένος με βρώμικα ρούχα, αυτή είναι η εισαγωγή της δασκαλίας του Αποστόλου Ιακώβου. Ας την προσέξουμε όμως. Η λέξη συναξή εδώ σημαίνει τη συναγωγή των Εβραίων. Προφανώς οι Εβραίοι πιστοί αποκαλούσαν το μέρος όπου μαζεύονταν συναγωγή. Δεν είχαν ακόμα αναγερθεί κτίρια και συχνά συναθρίζονταν σε σπίτια ιδιωτών. Αλλά μερικές φορές μπορούσαν να νοικιάσουν κάποιο μέρος και να έχουν τη συναγωγή τους. Μαζεύονταν την Κυριακή συνήθως και όχι το Σάββατο για να μην συμπίπτουν με τις συναθρήσεις των Εβραίων. Κάποιος που φορά χρυσά δαχτυλίδια. Δεν εννοεί κάποιον που έτυχε να φορά ένα δαχτυλίδι στο δάχτυλό του. Ενώ εκείνους που έχουν φορτωμένα όλα τα δάχτυλά τους με χρυσά δαχτυλίδια και κοσμήματα σαν ένδειξη πλούτου. Επίσης μιλάει για πολυτελή ενδύματα. Εννοεί ότι φορούσε πολύ όμορφα, λαμπερά και ακριβά ρούχα. Επιδεικτικά και φαντακτερά, αν θέλετε. Τα ρούχα του συγκρίνονται με εκείνα του φτωχού. Κάποιος έχει πει, κάποιοι πηγαίνουν στην εκκλησία για να κλείσουν τα μάτια και να προσευχηθούν εννοείται, και άλλοι για να κοιτάξουν τα ρούχα, να ανοίξουν τα μάτια τους και να δούνε τους άλλους πώς έρχονται. Δυστυχώς έχουμε κάνει την Κυριακή μια μέρα όπου οι άνθρωποι βάζουν τα καλά τους, τα κυριακάτικά τους, για να βγουν έξω. Πολλοί άνθρωποι έρχονται στην εκκλησία φορώντας υπερβολικά ρούχα. Θεωρούν ότι είναι μια εξόρμηση για να συγκρίνουν τη λαμπερότητά τους και την επισημότητά τους με εκείνη των άλλων. Όμως όλο αυτό είναι τόσο ακαλέσιτο σαν στάση και συμπεριφορά, αλλά και μάταιο μπροστά στο Θεό. Αυτός ο πλούσιος άνθρωπος κάνει μια πολύ εντυπωσιακή είσοδο στην εκκλησία, θαρρείς και είναι πασαρέλα. Είναι σαν να κάνει βόλτα με την πολυτελή του Mercedes, τη χρυσή, για να κατεβαίνει ο σοφέρ και να του ανοίγει την πόρτα. Προχωράμε στην εκκλησία σαν το υπερήφανο παγόνι. Είναι σαν τον πλούσιο άνθρωπο της παραβολής του πλούσιου και του Λάζαρου. Όπου λέει ο Κύριος, υπήρχε κάποτε ένας πλούσιος που ντυνόταν με πορφύρα και λινά ρούχα, απολαμβάνοντας κάθε μέρα τη ζωή του μεγαλόπρεπα. Θα το διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 16 και εδάφιο 19. Απολαμβάνοντας μεγαλόπρεπα τη ζωή του. Σημαίνει ότι η ζωή του ήταν ένα τελείωτο πάρτι για αυτόν. Είναι τραγικό όταν μέσα στην εκκλησία τέτοιοι άνθρωποι απολαμβάνουν τιμόν, ενώ η εκκλησία θα πρέπει να έχει ανοιχτή την αγκαλιά της για όλους τους ανθρώπους. Το ίδιο για τον φτωχό και για τον πλούσιο. Ελπίζω αυτή να μείνει η στάση μας, ούτε για τον εαυτό μας, αλλά ούτε για τους άλλους. Ας ερχόμαστε στον Θεό, ας ερχόμαστε στη λατρεία Του, με ταπείνωση, όχι για να δούμε τους άλλους, αλλά για να πάρουμε μέρος όλοι μαζί, ως αμαρτωλοί, ως μετανοημένοι αμαρτωλοί, να πάρουμε μέρος στη λατρεία του Θεού, να ευχαριστήσουμε τον Θεό για τη χάρη Του. Φίλοι μου, μέχρι την άλλη φορά σας χαιρετώ και θα συνεχίσουμε αυτά που λέει ο Απόστολος την επόμενη φορά. Γεια σας τώρα.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.